Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se nuk ka marrëveshje finale me Serbinë pa njohjen reciproke në qendër. Mbi 16.000 viktima nga termetet në Turqi dhe Siri, Forca e Sigurisë e Kosovës shpëton një fëmijë dhe një nën nga gërmadhat. Në samitin dytëtor të Bashkimit Evropian, që ka nisur sot në Bruksel, liderët e 27 vendeve anëtare diskutojnë edhe për propozimin evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Ukrainës Zelenski në Bruksel kërkon më shumë armë për të mbrojtur nga Rusia anti-evropiane. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 16.000 persona kanë humbur jetën si pasojë tërmetit të fuqishëm të 6 shkurtit në Turqi dhe Siri. Në Turqi mbi 60.000 njerëz janë plagosur dhe më shumë se 12.873 kanë humbur jetën sipas agjencisë së menaxhimit të fatkeqësive. Në Siri janë raportuar më shumë se 3.162 viktima. Tërmeti i parë i 6 shkurtit ishte 7.8 ballësh me epiqendër rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagaj dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha Shërbimi Gjeologjik Amerikan. Po ashtu, gjatë po asaj dite u regjistrua një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallësh të Richterit. Gjatë natës ekipet e shpëtimit vazhduan të kërkojnë për të mbijetuar mes rënojave të shkaktuara nga shembjet, por shpresat për të gjetur më shumë njerëz të gjallë shkojnë duke u zvogëluar pasi kanë kaluar më shumë se 3 ditë që nga tërmeti. Ekspertët thonë se koha po mbaron për të mbijetuarit të bllokuar në rënojat e tërmeteve në Turqi dhe Siri, teksa përpjekjet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar në 72 orët e para. Forca e Sigurisë e Kosovës, e cila gjendet në vend ngjarje, ka shpëtuar nga rënojat e tërmetit në Turqi një fëmijë të moshës 2 vjeçare. Kështu thuhet në një njoftim për mediat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ku tregohet se ekipet e kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që nga mëngjesi i 8 shkurtit janë duke operuar me kapacitetet e plota në Hajat të Turqisë. Përveç shpëtimit të fëmijës, pak orë më vonë FSK-ja njoftoi se kanë nxjerrë të gjallë nga rënojat edhe nënën e fëmijës. Deputetët opozitarë në seancën e Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të jetë më transparent rreth propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Partit opozitare i kanë kërkuar kryeministrit Kurti ta sjell planin evropian në Kuvend para deputetëve, qoftë edhe me dyert të mbyllura. Luljeta Krasniqi-Veseli raporton në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se propozimi i Bashkimit Evropian që njihet si plani franko-gjerman nuk është marrëveshje finale, por është një kornizë apo një marrëveshje bazike, jo përfundimtare. Këto komente kryeministri Kurti bëri gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ku në pyetjet parlamentare deputetët opozitar kritikuan krijuën e qeverisë për mos transparencë lidhur me propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Dhe kjo marrëveshje e cila është vërtet ka paragrafe, fjalitë të tëra që merren nga modeli i dy Gjermanive, është sërish veç se një marrëveshje bazë, jo marrëveshja finale, ligjërisht e obligueshme, ndërkombëtarisht e obligueshme, çfarë na nevojitet neve. Por në anën tjetër duhet ta kuptojmë një gjë, se nuk ka pasur mundësi që të vinë nga Brukseli, Berlini dhe Parisi e të na sjellin marrëveshjen finale. Kjo nuk është e mundshme, sepse kjo do shumë proces negociator të thellë, të gjerë, të gjatë.
Ndërkaq sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kurti tha se në propozimin franko-gjerman nuk është as para kusht e as në qendër.
Republika e Kosovës nuk e një Republikën e Serbisë, Serbia nuk e një Republikën e Kosovës, ne sot kemi mosnjohje reciproke. Ajo që na duhet është njohja reciproke. Marrëveshje finale pa njohje reciproke në qendër nuk mund të ketë. Ajo nuk është finale. Marrëveshja sipas modelit të dy Gjermanive e bën ndarjen e njohjes reciproke në ndarje de facto dhe në ndarje de jure.
Kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ndërkësht tha se nuk duhet të vënë faj Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për asociacionin e komunave me shumë sërbe, pasi që kjo çështje është e trashëguar nga qeverite më parshme. Ai ka kërkuar nga deputetët që të treguan të sinqert në këtë drejtim.
Për mua dhe për Aleancën është një pranushëm, pra është një pranushëm propozimi franco-gjerman. I kërkoj kësaj qeverie prano mos u vano. Ta kthejmë jurisdikcionin veri, timojmë zgjedhjet me 26 prill në veri, ta kthejmë jurisdikcionin atje. As kem pushtet civil, as gjyqësor, as polici. Të nisemi drejt partitit për paqe sa më shpejt, se situatën e sigurisë në Ballkan nuk e kem çështë duhet me pas, pra të bëhem sinqert ndaj vendit tonë, ndaj vetë vetës.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se në dy takime lidhur me dialogun Kosovë-Serbi që kishte zhvilluar me kryeministrin Kurti, janë dorëzuar dy dokumente të ndryshme. Dokumenti i parë parashihte njohje reciproke me Serbinë, tha Lumir Abdixhiku, ndërkësh dokumenti tjetër sipas tij nuk përmbante marrëveshjen finale dhe sipas Abdixhikut ishte larg dokumentit që i kishte propozuar Kurti në takimin e parë.
As unë e as LDK dhe as një parti tjetër në kuvendin e Kosovës dhe as një deputet në këtë kuvend nuk është ndjeni mbi përmbajtjen e sakt të draftit përfundimtar. Sepse as unë, as LDK, as një parti tjetër e as një deputet nuk ka qenë pjesë e negociatave dhe nuk ka qenë informuar as njëherë mbi këtë proces dhe përfundimin.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti se qëndrimet rreth planit franko-gjerman po i mban të fshehura dhe se nuk është transparent në këtë çështje. Krasniqi tha se për PDK mjafton që kryeministri të ushtrojë përgjegjësinë konkrete, ligjore dhe kushtetuese, të dialogojë dhe të arrijë marrëveshjen që respekton identitetin dhe suverenitetin shtetëror kushtetues të Republikës së Kosovës.
Dhe s'ka nevojë. Nuk është as demokratike, nuk është as fisnike, as parimore që krej këto zhvillimet i bësh duke u fshehur e njëri o transparent. Duke pranu planin ndërkombëtarën në Twitter e duke heshtur për to në Facebook. Sepse në fund fundit, ti duesh t'jesh i vedishëm se dialogu si proces dhe aranjmanet që dalin prej ti nuk janë çështje private mes te dhe Vučićit, por janë çështje shtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe se për të arritur interesat e Republikës Kosovës, nga ky proces ka nevojë të jesh as mistik, as hero, as rathor.
Ndërka Shkurti tha se është i hapur për të diskutuar për të gjitha gjërat që lidhen me propozimin e BE-s. Ai tha se për këtë ose duhet takim ose raportim në kuvendin e Kosovës, por me dyert të mbyllura.
Procesi i dialogut duhet të jetë transparent, por njëkohësisht konfidencialiteti i bisedimeve të jetë aty. Nëse unë thras një seancë të kuvendit ku flasim për detajet e përmbajtjes, kjo është me shumë rrezik për Kosovën. Nëse e bëjmë me dyert të mbyllura ose e thret opozita, është shumë më kollaj. Përndryshe, në zyrën time me kryetarët e partive mund të takohem në çdo kohë.
Kryeministri Kurti më gjash kurt ka thënë se e pranon propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke konsideruar atë një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një dokument që synon të përmirësoj marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë është përmendur në mënyra të ndryshme në publik. Së fundmi njihet si propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ndonë se detajet nuk janë prezentuar asnjëherë, Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në një draft të tij. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Një plan që do të ndihmojë në normalizim të marrëdhënieve në mas të Kosovës dhe Serbisë, në publik i prezantuar si plani franko-gjerman, më pas si plan që përkrahet nga Shtetet e Bashkuara, dhe tani së fundi si plani Bashkimit Evropian. Megjithatë, bëhet fjalë për dokumentin e njëjtë. I kemi përmbledhur gjërat kryesore që duhet i dini për të. Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar këtë dokument qysh në verë të vitit kaluar dhe më pas në version të përditësuar në dhjetor. Dokumenti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht nga institucionet, por një version të tillë ka parë Radio Evropa e Lirë dhe disa burime evropiane ja kanë konfirmuar vërtetësinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar këtë plan dhe e konsideron si bazë të mirë drejt një marrëveshje finale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së vonë se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e këtij propozimi. Nëse palët pajtohen me të, në plan thuhet se ato janë të vetëdijshme, se mos sënimi kufive, respektimi i integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe mbrojtja e pakicave, janë bazë për paqe. Plani parashë njohja reciproke të dokumenteve dhe simboljeve kombëtare përfshirë pasaportën, diplomat, tabelat automjetëve dhe vullat doganore. por aty nuk përmendet në mënyrë specifike njohja reciproke e shtetësisë dhe as antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara, çështje që zyrtarët në Kosovë i përmendin vazhdimisht. Në plan, vetëm thuhet që Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo organizatë ndërkombëtare dhe se palët do të mbështesin aspiratet e njëra tjetrës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Mes tjerash, plani parashë edhe hapjen e misioneve të përhershme në selitë qeveritare të njëra tjetrës dhe se nuk mund të përfaqësojnë palën tjetër në nivel ndërkombëtar. Në këtë dokument nuk përmendet specifikisht as formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për cilin është duke u rritur trysnia, por që të dyja palët të angazhohen për të siguruar një nivel të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Megjithatë, në plan përmendet që të dyja vendet të zbatojnë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut. Asociacioni është një prej tyre. Mes tjerash, plani përfshin edhe mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe kanalet e komunikimit direkt të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Aty përfshihet edhe kërkesa për rregullimin e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Thuhet se kishës dhe trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë duhet të sigurohet një nivel i fortë i mbrojtjes. Thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve është një tjetër pikë e planit. Data në shumë fusha: ekonomi, shkencë, teknologji, trafik, gjyqësor, në zbatim të ligjit, telekomunikime, shëndetësi, kulturë, sport, në mbrojtje të ambientit dhe personave të pagjetur. Në plan parashihet edhe krijimi një komisioni të përbashkët të udhëheqësur nga BE-ja për të vëzhguar zbatimin e këtij plani. Dhe pika e fundit që e kemi ndarë, por jo më pak e rëndësishme. Ky plan nuk është marrëveshje përfundimtare. Ai konsiderohet një hap i mirë për normalizim në mënyrë që palët të kapin momentumin e ri në dialogun e udhëhequr nga bloku evropian drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në 2011. Përgjatë kësaj kohe janë shkruar diku 33 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Tani për tani të dyja vendet kanë synime të ndryshme për marrëveshjen finale. Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi.
Në samitin dytëtor të Bashkimit Evropian që ka nisur sot në Bruxelles, liderët e 27 vendeve anëtare do të diskutojnë edhe për propozimin evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Atyre për rrjedhën e dialogut do t'u raportojë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Liderët pritet të bëjnë ftesë Kosovës dhe Serbisë të pranojnë propozimin evropian, por edhe të zbatojnë të gjitha obligimet e mëhershme nga dialogu, përfshir edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për detajet të tjera, ne dëgjojmë korrespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian që ka nisur sot në Bruxelles, do të diskutohet edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të përfshihet edhe në konkluzat e këtij samiti. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, duke ardhur në takimin e shefave të shteteve apo qeverive të BE-s, ka paralajmëruar se ai do të informojë liderët për rrjedhën e deritashme të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, si dhe për zhvillimet e kontaktet që janë zhvilluar kohëve të fundit. Propozimi është në tavolinë, i kanë ftuar dy liderët që të vinë në Bruxelles së shpejti, brenda disa javësh, në mënyrë që definitivisht të shtyjnë përpara këtë propozim, ka thënë Borrell, duke menduar në propozimin e fundit bazë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Duke folur për samitin e BE-s që ka nisur sot e vazhdon edhe nesër, Borrell ka thënë se ai do të kërkojnë nga liderët e vendeve anëtare që të japin një mbështetje të fuqishme në mënyrë që të evitohet përshkallëzimi dhe të kërkojnë që të punojnë seriozisht për këtë propozim, i cili sipas tij është rruga e vetme për të zgjidhur problemet dhe për të normalizuar raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Kemi kaluar prej një krize në tjetrën. Tash ka ardhur koha për deeskalim dhe për punë konstruktive, ka thënë Borrell. Sipas draftit që është përgatitur për të miratuar në këtë takim, pritet që Këshilli Evropian në dritën e zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës të nënvizojë nevojën urgjente për progres në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja, të udhëhequr nga përfaqësuesi i lartë. Këshilli i BE-s mirëpret propozimin evropian për të vendosur raportet mes dy palëve në një bazë të re dhe të qëndrueshme, si një rast historik i cili duhet të shfrytëzohet nga të dyja palët me qëllim të realizimit të perspektive së tyre evropiane, thuhet në propozimin e tekstit të konkluzave që do të miratohet në këtë samit dy ditësh i cili po zhvillohet në Bruksel. Në të njëjtin tekst, liderët e vendeve anëtare përsërisin edhe thirrjen për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura më herët në procesin e dialogut. Këshilli Evropian u bën thirrje të dyja palëve që të implementojnë në tërsi dhe pa kushte obligimet të cilat i kanë pranuar në kuadër të dialogut, përfshirë edhe marrëveshjet nga vitet 2013 dhe 2015 për të krijuar asociacionin apo bashkinë e komunave me shumicë serbe, thuhet në këto konkluza. Në BE presin që së shpejti të organizohet një takim në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, por akoma nuk ka ndonjë datë për një takim të tillë. Mbështetja për propozimin evropian për marrëveshjen bazë mes Kosovës dhe Serbisë që pritet të del nga ky summit konsiderohet si një sinjal i fuqishëm nga niveli më i lartë i BE-s për përkushtim që kjo marrëveshje edhe të arrihet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në ditën e dytë të një turneu të papritur në Evropë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar mbështetje ushtarake në Parlamentin Evropian. Kjo vizit vjen në një kohë kur forcat ruse thuhet se po shtojnë sulmet në lindjet e Ukrainës në prag të përvjetorit të parë të luftës. Dorontina Baftiu sjell hollësi të tjera.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Bruksel për të vazhduar lobimin për armët të avancuara nga aleatët evropian, duke i thënë Parlamentit Evropian se vendi ti po lufton kundër forcës më të madhe anti-evropiane të botës moderne. Vizita në shkurtit në Bruksel ishte e fundit në turneun e papritur të Zelenskit në Evropë, ku ai kërkoi më shumë armë pas pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Kjo vizit erdhi pasi forcat ruse thuhet se shtuan sulmet në lindje të Ukrainës përpara një ofensive të prekshme në prag të përvjetorit të luftës. Edhe pse Zelenski nuk ka gjasa të largohet nga Brukseli me premtime të menjëhershme për më shumë ndihmë ushtarake, vizita do t'i japë atij mundësinë për të folur me të 27 udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë një samiti të planifikuar më vonë gjatë ditës. Gjatë fjalimit të tij në Parlamentin Evropian, presidenti Ukrainas falënderoi BE-n për ndihmën që bloku ka dhënë që kur Rusia filloi fushatën agresive të pushtimit të vendit të tij. Faleminderit, tha Zelenski teksa liçvënësit e BE-s duart roketën gjatë. Ne po mbrohemi në fush betejë, ne, Ukrainasit, së bashku me ju, kundër forcës më të madhe anti-evropiane të botës moderne, tha ai. Javëve të fundit, Ukraina ka marrë premtime nga vendet perëndimore se do të sigurojnë tanke luftarake, por ka bërtirje për armatim edhe më të avancuar, duke përfshirë avion luftarak dhe raketa me rreze më të gjatë. Zelenski pritet gjithashtu të adresojë nevojën për fillim të shpejtë të bisedimeve për antarësim në BE gjatë samitit. Ukraina do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, një Ukrainë fitimtare, tha Zelenski në Parlamentin Evropian. Kryetarja e Parlamentit të BE-s, Roberta Metsola, teksa ju drejtua Zelenskit, tha se ju duhet të fitoni dhe tani vendet anëtare të BE-s duhet të konsiderojnë hapin e ardhshëm të shpejt, sigurimin e sistemeve me rreze të gjata dhe avionëve që ju nevojitëm për të mbrojtur lirinë tuaj. Gjatë vizitës së tij në Parlamentin Britanik më 8 janar, Zelenski u bëri thirrje në mënyrë specifike liderëve perëndimor që të siguronin avion luftarak. Unë ju bëj thirrje juve dhe botës me fjalët e thjeshta por të rëndësishme: avion luftarak për Ukrainën, krah për lirinë, tha Zelenski. Ne e dim se liria do të fitojë, ne e dim se Rusia do të humbas, shtoi Zelenski. Presidenti Ukrainas filloi një turne të papritur në Evropë më tetë shkurt, me vizita në Britani dhe Francë, duke shënuar udhëtimin e tij të dytë jashtë vendit që nga pushtimi rus, pothuajse një vit më parë. Pas vizitës në Britani, presidenti Ukrainas u nis në Paris për dark me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Pjesëmarrja e tij në samitin e BE-s në Bruksel do të jetë një sinjal i solidaritetit evropian ta kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili u takua me Zelenskin më tetë shkurt në Francë. Ukraina mund të mbështetet e Franca, partnerët e saj evropian dhe aleatët për të fituar luftën. Rusia nuk mund dhe nuk duhet të fitoj, tha Macron para darkës së tyre të punës. Zyra e Macronit, përmes një njoftimi për media, konfirmoi se Zelenski do të marrë pjesë në samitin e së ajtës në Bruksel, ku liderët e BE-s do të zotohen për mbështetjen e tyre për popullin ukrainas. Turneu evropian i Zelenskit dhe kërkesat e tij për armë të avancuara erdhën në kohën kur Ukraina po përgatitet për një ofensivë ruse dhe po zhvillon planet e veta për të rimarrë territoret e pushtuara nga Rusia. Mbështetja perëndimore ka qenë kyçe për mbrojtjen e ashpër të Kievit. Zelenski, një ditë më parë, gjatë vizitës së tij në Londër, falenderoi popullin britanik për mbështetjen e tyre që nga dita e parë e pushtimit të Moskës, gati një vit më parë, ndërsa kryeministri britanik Rishi Sunak tha se avionët luftarak ishin pjesë e bisedës për ndihmën për Ukrainën. Asgjë nuk është jashtë ryezës, ne duhet të armatosim Ukrainën në një afat të shkurtër, por ne duhet të mbështesim Ukrainën për një afat të gjatë, tha kryeministri britanik. Zelenski tha se Ukraina ka nevojë për të gjitha llojet e furnizimeve, jo vetëm avion, por edhe municione dhe raketa me rreze të gjatë. Udhëtimi i Zelenskit në kryeqytetet evropiane të mërkurën është udhëtimi i tij dytë jashtë vendit që nga pushtimi i Rusisë më 24 shkurt të vitit 2022. Në dhjetor të vitit të kaluar, ai u thoi në Washington për të takuar me presidentin Joe Biden, prej nga edhe ju drejtua Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqata e mjekëve të Maqedonisë së Veriut thotë se gjatë 10 viteve të fundit nga vendi janë larguar rreth 2000 mjek. Nga ana tjetër, mjekja Arlinda Ramadani Bina tha për Radio Evropa e Lirë se për shkak të korrupsionit është larguar nga vendi dhe tani ushtron profesionin e saj si mjeke në Gjermani. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Bekim Sali, konsideron se largimi mjekëve ka ndodhur gjatë qeverisjes së kaluar. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Korrupsioni si çelës për të arritur deri tek specializimi dhe jo meritat është ajo që detyroi të larguhet nga Maqedonia e Veriut mjekja Linda Ramadani Bina, e cila tashmë 5 vite profesionin si mjeke e ushtron në Gjermani.
Për profesionin tim është shumë vështirë të mbrihet diçka atje, duke marrë parasysh korrupsionin që është në për procesin e specializimit, rrogat e ujta, diskriminimi jo vetëm bazë gjinore, bazë nacionale. Edhe shumë tjera arsye, mendoj në aspektin profesional, në aspektin social, jashtë Maqedonia, në Europë, ka shumë më shumë mundësi për të udhëtu, për të provu mundësi të janë.
Ajo shton se për të vetëm viti i parë ka qenë i vështirë, pasi është dashur të kompletoj dokumentacionin e duhur dhe njëkohësisht u nënshtrohet provimeve plotësuese, por më pas gjithçka në aspektin e ngritjes profesionale si mjeke ka qenë shumë e lehtë.
Po unë kam gjithë me njerë, në fillim është vështirë se është një proces shumë i komplikuar, është një zinxhir i pa fund për të rregullu dokumentacionin, për të punu me, për unë kisha fatin që i kisha një kushëri që punon të këtë dhe më ndihmoi që për një afat shumë të shkurt t'i kryo ato punët administrative edhe të mundem me njerë të punoj, po për vend dhe pune ka pa fund vend dhe pune. Aty ku jam për momentin klinikën ku punoj janë shumë e kënaqër edhe me ekipin mjekësore dhe me ato që mundem të mësoj prej tjerëve.
Autoritetet zyrtare të vendit nuk japin të dhana se sa është numri i mjekëve që janë larguar nga Maqedonia e Veriut. Përderisa kryetari i Shoqatës së Mjekëve të Maqedonisë së Veriut, Goran Dimitrov, ka bërë të ditur se gjatë 10 viteve të fundit nga vendi janë larguar rreth 2000 mjekë. Ai ka theksuar se para 10 viteve shoqata që drejton ka pasur 7400 mjek, përderisa tani kjo shoqat numëron vetëm 5400 mjek. Problemet e shumta administrative që pamundsojnë specializimin e mjekëve të rinj mbeten një nga arsyet kryesore për çka mjekët e posa diplomuar vendosin të largohen nga Maqedonia e Veriut, thon kështu nga Asociacioni i Mjekëve të Rinj.
nëse ku është problemi ku apo.
Jo gjithmonë pagat paraqesin problem, pasi jemi të vetëdijshëm se ku jetojmë dhe punojmë. Por në parim, për pjesën më të madhe të kolegëve, problem paraqet përballja me nepotizmin, ndërhyrjen e politikës, si dhe partizimin e institucioneve shëndetësore. Kjo e bën të vështirë luftën për të marrë pozicionin që u takon. Tekson për Radion Evropa e Lirë Bojan Trajkovski nga Asociacioni i Mjekëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se largimi i mjekëve nga vendi ka vënë pikpyetje dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Bekim Sali të mërkurën është arsyetuar se largimi i mjekëve ka ndodhur gjatë qeverisjes së kaluar.
Ne si Ministri i Shëndetësisë jemi në komunikim të vazhdueshëm me Fakultetin e Mjekësisë, edhe në Shkup, në Shtip dhe në Tetov. Dhe për të krijuar skuadrën më tepër, ne kemi punuar intenzivisht në koordinim me tre fakultete për të rritur kapacitetin e fakulteteve dhe për të mundësuar edhe specializime, si që dini, tek specializime kemi ofruar, kemi mundësuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, që të mundemi të krijojm kapacitetet të reja dhe mjek të rinj specialist në 8 lëmi të ndryshme.
Ai ka shtuar se për momentin më problematike mbetet mungesa e motrave në institucionet shëndetësore. Por ish ministri i shëndetësisë Nikola Todorov nga radhët e VMRO DPMNE-s, parti kjo që tani është në opozit, në vazhdimsi ka theksuar se një nga faktorët negativ përse i përket largimit të mjekëve të rinj është ndalimi i projektit të trajnimit të mjekëve të rinj në qendrat më të mira mjekësore në botë. Në bazë të dhënave të dikasterit të arsimit që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, nga Shqipëria, Kosova dhe Serbia, vetëm gjatë 10 viteve të fundit në këtë dikaster janë nostrifikuar diplomat e 400 mjekëve të diplomuar. Nga oda e mjekëve në Maqedoninë e Veriut bën të ditur se rreth 12% e mjekëve të licencuar kanë migruar, përqindje kjo që në vazhdimsi është në rritje. Mjekët e Maqedonisë së Veriut kryesisht migrojnë në Gjermani, Sloveni, Zvicër e tjerë. Mungesa e mjekëve ka bërë që më shumë qendra spitalore të vendit të mos mund të hospitalizojnë pacient, duke i orientuar të njëjtit në klinikën e Shkupit, e cila është mbi populluar nga pacientët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur se shtetasit e Kosovës, me të cilët janë në kontakt dhe që ndodheshin në jug të Turqisë, tashmë janë të sigurt nga tërmetet, ndërkohë numri i viktimave nga kjo fatkeqësi natyrore ka arritur në më shumë se 16,000. Ministria gjithashtu bëri të ditur se nuk ka student nga Kosova që studiojnë në zonën e prekur nga tërmeti. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, duke arritur në takimin e shefave të shteteve apo qeverive të BE-s, ka paralajmëruar se do t'i informojë liderët për ecurinë e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit dhe se çfarë është zhvilluar kohëve të fundit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se do të shkojë në Bruksel kur Prishtina ta formojë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha me nënt shkurt se së shpejti do të ketë një takim të ri mes presidentit serb dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të vazhduar diskutimet për propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Duhet të ma tregojnë kuptimin e atij takimi me kryeministrin e Kosovës, nëse mendoni të më ftoni në Bruksel për të më bindur të them që asociacioni mund të bëhet njëkohësisht me diçka tjetër. Apo pas diçka e tjetër, mos më thirrni, tha ai me nën shkurt në një ngjarje në Serbi. Grupi mercenar rus Wagner ka ndaluar rekrutimin e të burgosurve për të luftuar në Ukrainë, tha të njëjtën themeluesi i kësaj organizate, Yevgeni Prigozhin. Rekrutimi të burgosurve nga kampet ushtarake private, Wagner është ndaluar plotësisht, tha Prigozhin, në një përgjigje ndaj një kërkese për koment nga një media ruse. Ne po i përmbushim të gjitha obligimet tona ndaj atyre që punojnë për ne tani, tha ai. Wagner filloi të rekrutonte të burgosur të Rusisë në verën e vitit 2022 me Prigozhinin, një sipërmarrës që kishte kaluar 9 vjet në burg, gjatë kohës së ish Bashkimit Sovjetik, duke u ofruar të dënuarve falje nëse mbijetonin 6 muaj në Ukrainë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.